European Union's cohesion policy, investing in
billions and billions and billions and billions.
Samo na 89,3 megahercev.
Europe invested billions to help
make Europe great again.
Europe is about people.
Billions and billions and billions and billions and
mega offsite.
It sounds interesting to me.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei kohezijos politika nyomabom.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Auf
Side.
Ljubi domek, kdo te bo imel? Kaj narediti, ko se zgolj v Ljubljani na razpis za 66 javnih najemnih stanovanj prijavi več kot 360 ljudi? Še naprej graditi? Seveda. V ta namen je Ministrstvo za okolje in prostor upreglo tudi evropske vire in razpisalo sredstva za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Ta bodo sofinancirane iz načrta za okrevanje in odpornost. Ministrstvo je že izdalo odločbe o sofinanciranju 34 projektov, ki predvidevajo pridobitev 1036 javnih najemnih stanovanj. Največji prejemnik sredstev je Stanovanski sklad Republike Slovenije, ki namerava v 10 letih zgraditi 10,000 stanovanj. Sklad je na razpisu pridobil dobrih 38 milijonov evrov, ki jih bo razdelil med 11 gradbenih projektov. Do konca leta 2024 naj bi v okviru teh projektov zraslo 714 neprofitnih stanovanj po vsej Sloveniji. Podrobnosti opiše Črtomir Remec, direktor Stanovanskega sklada Republike Slovenije.
Se pravi, iz razpisa načrta za okrevanje in odpornost smo bili zelo uspešni. Smo od 12 projektov prijavljenih dobili 11 projektov, sicer 11 novo mesto, res samo simbolično. Ampak skupaj gre za 714 javnih najemnih stanovanj v 5 statističnih regijah, od tega je 136 oskrbovanih stanovanj, kar znaša skoraj 20%. Če k temu dodamo še 10% stanovanj za gibalno ovirane, imamo tukaj že 30% prilagojenih stanovanj, kar je nekako tisto, kar smo vedno postavljali si za cilj, da bomo glede na trenutno demografske trende poskrbeli tudi za vse s posebnimi potrebami, tako tiste mlajše kot starejše. Tako da to je še eden pomemben mejnik, da smo drastično spremenili razmerje med običajnimi najemnimi stanovanji in pa seveda temi prilagojenimi. Zato smo dobili 38,25 milijona evrov. Moram poudariti, da seveda to so odločbe, pogodbe še niso podpisane, ampak verjamemo, da bo to v kratkem tudi izvedeno.
Pogoji razpisa Ministrstva za okolje in prostor so bili, da morajo biti projekti dokončani do leta 2024, stanovanja pa zgrajena po standardih najvišje energetske učinkovitosti.
Projekti so v vseh različnih fazah in vsi bodo dokončani do konca leta 2024, kar je bil tudi pogoj za ta razpis. In še posebej moram poudariti, tudi vsi so v A energetskem razredu. Ravno zato smo bili tudi tako uspešni na tem razpisu. Moram povedati, da smo bili večkrat kritizirani, da gradimo predobra stanovanja, previsok energetski razred. Tukaj smo dobili vse nazaj tisto, kar smo nekje mogoče, zaradi dražjih stroškov gradnje, ki je izgubili.
Najemnine za teh 714 stanovanj bodo neprofitne. Poleg tega naj bi gradnja v energijskem razredu A poskrbela za čim manjšo izgubo energije iz stanovanj in tako znižala stroške energetske oskrbe.
Ne, najemnine so enake, ampak te uporabniki imajo bistveno cenejše stroške upravljanja, vzdrževanja, upravljanja. In doskrat se nam je očitali, da smo mi na Brdu dražji kot mestni sklad, sam pri nas je poraba energije pol manjša kot pa na mestnem skladu in zdaj se to bo krepko poznal, ko bo ob teh cenah energije.
Poleg sredstev iz razpisa Ministrstva za okolje bo Republiški stanovanski sklad gradil tudi s pomočjo posojila Razvojne banke Sveta Evrope, krajše CEB. Posojilo v višini 108 milijonov evrov bo po obljubah sklada skupaj s sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost zagotovilo izgradnjo 1244 stanovanj. Na razpis Ministrstva za okolje in prostor so se poleg Republiškega stanovanskega sklada prijavili tudi lokalni stanovanski skladi, med drugim ljubljanski. Sašo Rink, direktor javnega stanovanskega sklada Mestne občine Ljubljana, predstavi, koliko stanovanj bo Ljubljana pridobila na račun evropskih sredstev.
V okviru načrta za okrevanje odpornost je Mestni stanovanski sklad prijel odločbo, s katerim je bilo odobreno financiranje nakupa 88 stanovanskih enot v Zeleni jami in sicer v znesku 4 milijone 876 tisoč evrov. Tako da nekaj sredstev je prestolnica v okviru tega razpisa pač dobila.
A večine projektov, ki jih je Ljubljanski stanovanski sklad želel prijaviti na razpis ministrstva, niso mogli prijaviti, saj niso izpolnjevali pogojev. Rink pojasni, kaj je bila ovira.
Potrebno se je pa zavedati, da je bil razpis objavljen v bistvu z rokom prijave en mesec, pogoj pa je bil pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, zaradi česar smo pri kar nekaj projektih pač ostali v zraku, saj gradbeno dovoljenje še čakamo. Tako čakamo gradbeno dovoljenje za sosesko Jesihov Štredon, za 44 stanovanji, za sosesko Zvezdna ulica, za 87 stanovanji. In tik pred tem smo, da vložimo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za sosesko Litijska Pesarska za 97 stanovanji. Tako da v okviru naše investicijske dejavnosti in zagotavljanja neprofitnih oziroma cenovno dostopnih najemnih stanovanj, imamo kar nekaj projektov, do katerih bi bili sicer upravičeni za sredstva iz načrta za okrevanje, pa vendar pogoji razpisa so bili taki, da smo lahko dobili sredstva zgolj za en projekt. Kljub temu, da je praktično popraševanje po javnih najemnih stanovanjih v prestolnici obsega skoraj polovico zaznanega primanjkljaja na ravni celotne države.
To, da je pridobivanje gradbenih dovoljenj dolgotrajen postopek, rok prijave na razpis pa je bil zgolj en mesec, pomeni, da so na razpisu večinoma uspeli projekti, ki so že imeli gradbeno dovoljenje. To so torej projekti, ki so jih začeli načrtovati dolgo pred objavo razpisa. Poleg tega, da Ljubljanski sklad še ni pridobil gradbenih dovoljenj, ga je pri prijavi ovirala tudi energetska učinkovitost gradnje, je pojasnil Rink. Po njegovih besedah bo sicer v Ljubljani v 5 ali 6 letih nastalo 1200 stanovanj. Če bodo projekti tekli po načrtih, seveda. Po oceni Ljubljanskega sklada v tem trenutku v prestolnici primanjkuje 4000 javnih najemnih stanovanj. To je po besedah Rinka približno polovica vseh stanovanjskih potreb v državi. A evropska sredstva so dobile občine, ki so že imele projekte z gradbenimi dovoljenji. To so manj razvita, bolj ruralna območja. Razpisni pogoj Ministrstva za okolje in prostor je bil, da imajo obmejne občine prednost pri razpisu. Zato bo Republiški stanovanski sklad gradil stanovanja predvsem na Koroškem in v obalni, pa tudi Savinski in Podravski regiji. Med drugim bodo nova stanovanja dobili v Mariboru, Kopru, Rogaški Slatini, Šmarjah pri Jelšah in v Ravnah na Koroškem. Stanovanja sicer potrebujejo vse povsod, a predvsem v mestnih središčih, kjer ima večina ljudi službe. Razpršena gradnja po celotni Sloveniji ima tako tudi več slabosti. Več o tem pove Rok Ramšak iz Zadrugatorjevega inštituta za študije stanovanj in prostora.
Stanovanja plankajo vse povsod, vsekakor pa je skrb vzbujajoče, da pač Slovenija nima jasne vizije, kje stanovanja potrebuje in kje jih želi graditi. Ne? Mislim, da smo zadnje čase sploh iz strani določenih strank priča ogromno nekih populizmov, češ, da je krivda za vse centralizacija, ne? In pa Ljubljana, ampak pač dejstvo je, v mesti, večjih mestih, v urbanih središčih, kjer so službe, se bo pač tudi bo obstajala večja potreba po stanovanjih. Ne? Mi se lahko razpredamo po celi državi, ampak to je v bistvu ena izmed najbolj netrajnostnih oblik poselitve, ne, ki jo lahko narediš in ki je za Slovenijo že tako ali tako problematična. Smo ena najmanj urbanih držav na svetu. Ne. Imamo približno polovico ljudi, ki v bistvu živijo v ruralnih območjih. Ko govorimo danes o ruralnih področjih, težko govorimo o nekih zelenih idiličnih vasicah, ampak govorimo o grozni suburbanizaciji, ki se dogaja ob avtocestnih izvozih, ne, ki je že sama po sebi problematična, tako iz vidika emisij, ki jih povzroča, do neracionalne rabe resursov. Kar je pa morda najbolj očitno, je pa, da pač ogromne težave v zvezi z mobilnostjo povzroča. Ne? Država, ki na tak način gradi, se nikoli ne bo mogla zanašati na javni promet, čeprav vemo, da je ta edini zares trajnost.
Prek razpisa Ministrstva za okolje in prostor bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije zgradil 714 stanovanj. Njegov cilj je, da v 10 letih zgradi 10 tisoč stanovanj. Koliko stanovanj sploh potrebujemo v državi?
Nekaj let smo poslušali 10 tisoč stanovanj, da rabimo, ampak se je hitro ugotovilo, da gre za pomanjkljivo metodologijo merjenja tega. Potem se je pač začelo govoriti v prejšnjih volitvah okoli 30 tisoč stanovanj, ki bi jih potrebovali. Ampak morda bi veljalo pogledati, koliko stanovanj dejansko potrebuje država, da lahko na nek način posredno vpliva na trg. Ne? Izkušnje pravijo, iz drugih držav pa tudi teorija, tako se nekako na to upira, da če želiš kot država blago miriti stanovanjski trg, potrebuješ nadzor, neposreden nadzor, to pomeni javna najemna stanovanja, vsaj 20-30% celotnega stanovanjskega fonda. To pomeni od 130 do približno 200 tisoč stanovanj, ki bi jih pač potrebovali kot javna najemna stanovanja. Ne?
Slavimo skratka vsakič, ko slišimo, da so nekje zgradili 50 novih stanovanj, kaj šele, ko slišimo za 714 novih stanovanj. Nič čudnega, če so glavni vir največjega javnega graditelja stanovanj posojila Razvojne banke Sveta Evrope in občasni razpisi Ministrstva za okolje, ki, vsaj pri tem razpisu, zgolj preusmerja evropska sredstva. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, zato upa, da se bo kmalo uredilo sistemsko financiranje gradnje stanovanj.
Seveda pa hkrati že tudi zelo intenzivno razmišljamo, kako naprej, 2025 do 2035, in že pripravljamo projekte za novo obdobje, za katerega pa seveda res upamo, ne, da ne bo resolucija, kot je bila ta, ne, se pravi brez zagotovljenih finančnih virov, tako da smo bili praktično prepuščeni sami sebi.
Tudi Sašo Rink obžaluje, da smo ukinili sistemsko financiranje stanovanjske politike.
Sam bi podprl kakršen koli sistemski način financiranja stanovanjske gradnje. Potrebno podariti, da že v preteklosti smo v našem prostoru imeli to vrsten način zbiranja sredstev za stanovanjsko gospodarstvo v navednicah. Ta isti sistem uporabljajo že desetletja, skoraj stoletja v Avstriji in odlično financira, mi smo ga pa več v osamosvojitvi opustili in celotno stanovanjsko področje prepustili trgu. To seveda ne funkcionira in šele v zadnjem času so se počele, pričele porajati ideje o morebitni ponovni uvedbi tega sistemskega vira financiranja. V preteklosti je bil to 0,5% bruto dohodka, je bil prispevek delavca, na drugi strani drugo polovico je prispeval delodajalec, tak način imajo še enkrat v Avstriji, podprl bi pa seveda tudi vire iz nepremičninskega davka, morda tudi DDV-ja, davka na premoženje oziroma katerega druga vira.
Ramšak o tem, kako bi morali urediti financiranje stanovanske politike.
Mislim, da ni vprašanje, kaj obstaja, pač kot država ima samo en mehanizem, kako pač polniti proračuna in to so bolj kot ne davki. Mi smo ena redkih držav v svetu, ki nimamo nepremičninskega davka, se pravi, je že to prvi korak, ki bi ga mogli narediti. In najbolj enostavno bi bilo seveda tega neposredno potem nameniti v gradnjo stanovanj oziroma v financiranje javne stanovanjske preskrbe. Je pa treba seveda nek tak davek postaviti progresivno, ne, se pravi tisti, ki imajo pač stanovanje, da samo živijo v njem, ne, pa gre za neko poprečno stanovanje, so seveda minimalno obdavčeni, lahko to pač pomeni par evrov, medtem ko tisti, ki pač ali imajo prazna stanovanja, ne, kot špekulanti, ali jih imajo več, jih kopičijo, ali pa jih pač uporabljajo za praktično, ne vem, poslovne dejavnosti, so pa bistveno višje obdavčene, ne? Ali pa če gre za kakšne luksuzne nepremičnine. In to je nič nenavadnega, to se mislim, da ima je nekaj čisto običajnega za normalne demokratične države zahodnega sveta in skrajni čas je, da tudi mi to vzpostavimo. Ne?
Potrebujemo torej sistemske rešitve. Stanovanski zakon kljub več poskusom ni bil bistveno spremenjen. Enako velja za uvedbo nepremičninskega davka. Edina nedavna sprememba je bila novela stanovanskega zakona iz leta 2021. Ta je višino neprofitne najemnine uskladila z inflacijo, jo torej zvišala, kar prinaša nova sredstva v lokalne stanovanske sklade. Tem je novela tudi omogočila višje zadolževanje. Sedaj se lahko zadolžijo za polovico in ne zgolj za 20% svojega namenskega premoženja. To sicer nekoliko pomaga pri reševanju gigantskega pomankanja stanovanj, a ne pomeni, da bo to tudi odpravljeno. Mega Offside je zgradila Geja.